Rasul-rasul pasal 8. Saulus kacida panujuanana kana eta raja pati teh. Poe eta keneh gareja di Yerusalem mimiti dikaniaya bengis pisan. Anu palercaya ka Yesus jadi paburencai ka sakuliah Yudea jeung Samaria ngan rasul-rasul anu kumpul keneh teh. Layon Stepanus dikurebkeun ku jalma-jalma anu sarieun ku Allah sarta kacida dicaleng cerikanana. Ari Saulus jadi terus ikhtiar pikeun numpes gareja, ngadatangan imah-imah sarta nyeredan jalma-jalma awewe lalaki ti jero imah, tuluy diasup-asupkeun ka jero panjara. Tapi para panganut Yesus anu geus paburencai teh di mana-mana nguarkeun Injil kasalametan. Ari Filipus nguarkeunana hal juru salamet teh di hiji kota penting di Samaria. Urang dinya saregep pisan kana wawaran Filipus. Komo barang narenjo mujijat-mujijat nama. Roh-roh jahat kala luar ting jererit ti jelema-jelema anu diasupanana. Nula lumpuh, nuda reog, dicalageurkeun. Estu matak bungah urang dinya. Di eta kota, aya hiji jelema ngarana Simon. Nyebut maneh jelema pinunjul. Geus lila pada mikaserab lantaran bisaeun elmu sihir. Jelema-jelema ti saban lapisan kacida mupunjungna. Nyarebut nage,
anjeuna teh kakuatan Allah anu kawentarkeun kakawasaan pinunjul.
Geus lila urang dinya kapangaruhan ku elmu sihirna. Tapi sanggeus ku Filipus diuaran Injil kasalametan, hal kerajaan Allah jeung hal Yesus Kristus mah, tuluy palercayaeun kana wawaran anjeuna nepi ka dibaraptis awewe lalaki. Simon oge percayaeun sarta sanggeusna dibaptis teu daekeun jauh ti Filipus. Ngarasa helok ku mujijat-mujijatna. Rasul-rasul di Yerusalem ngadarangu warta yen urang Samaria geus daraekeun narima pangandika Allah. Tuluy ngutus Petrus jeung Yohanes. Sasumpingna ka Samaria, aranjeuna terus mangnedakeun sakur anu geus palercaya supaya dipaparinan Roh Suci. Sabab saurang ge can aya anu nampa Roh Suci kakara dibaraptis kalawan panjenengan Yesus. Sanggeus ku Petrus jeung Yohanes ditarumpangan panangan, seug bae narampa Roh Suci. Nenjo jelema-jelema anu palercaya narampa Roh Suci ku ditumpangan leungeun. Simon ngahaturanan duit ka Petrus jeung Yohanes bari piunjukna.
Abdi oge hoyong gaduh kawasa kitu. Supados anu ditumpangan leungeun ku abdi tiasa nampi Roh Suci.
Tapi waler Petrus,
laknat eta duit teh, kitu deui anjeun. Boga sangka kurnia ti Allah bisa dibeli ku duit. Anjeun teu meunang milu barang gawe jeung kaula, sabab hate anjeun serong ti Allah. Buru-buru tobat, piceun eta pikiran goreng teh. Geura sasambat meta hampura ka pangeran, lantaran geus boga pikiran anu sakitu nistana. Sabab katilikna ku kaula anjeun teh, pinuh ku kasirik jadi budakna dosa.
Simon ngalengis ka Petrus jeung Yohanes.
Abdi nyuhunkeun dipangnedakeun ka pangeran. Mugi perkawis anu bieu disaurkeun ku anjeun teh ulah kantos tumiba.
Sanggeus maparin panyaksi hal Yesus Kristus jeung ngawulangkeun pangandika Gusti, Petrus jeung Yohanes marulih deui ka Yerusalem bari nguarkeun Injil kasalametan ti Allah di kampung-kampung Samaria anu kaliwatan. Aya hiji malaikat anu ngalahir ka Filipus.
Buru-buru gera leumpang ka belah kidul, teang jalan anu ti Yerusalem kagasa.
Eta jalan geus tara dipake. Filipus gewat angkat. Di eta jalan aya hiji pajabat luhur urang Etiopia anu ngurus harta kakayaan Sri Kandasi, ratu negeri Etiopia. Tas ti Yerusalem ngalakonan ibadah. Eta pajabat tunggang kareta sejamulih ka nagarana. Saja jalan ngaos kitab Nabi Yesaya. Saur Roh Suci ka Filipus,
sampurkeun itu kareta, deketan terus.
Filipus lompat ngudag kareta. Sanggeus deket, kadangueun eta pajabat keur ngaos kitab Nabi Yesaya, tuluy ditaros.
Kahartos aosanana juragan?
Bade kahartos kumaha? Teu aya anu nerangkeunana.
Walerna bari ngahaturanan Filipus naek kana karetana. Anu keur diaosna teh bagian ieu.
Ibarat domba dituntun arek dipencit. Ibarat anak domba keur diguntingan buluna, teu disada-sada. Anjeuna sakecap teu kedal saur. dihina-hina tekenging keadilan, nyawana dicabut di alam dunia, nepi kate aya anu bisa nyaritakeun turunanana.
Saur eta pajabat,
hoyong terang, saha anu dicarioskeun ku nabi teh? Salirana ku anjeun atanapi jalmi sanes.
Filipus nerangkeun hal Yesus Kristus mimiti tina ayat eta. Kareta majuna geus nepi ka hiji tempat nu aya cai di hiji pupudunan.
Kaleresan aya cai.
Saur eta pajabat,
kumaha juragan, teu kaabotan upami sim kuring dibaptis.
Waler Filipus,
atuh mangga upami leres-leres percanten mah.
Kantenan percanten pisan, Yesus Kristus teh putra Allah.
Saur eta pajabat, kareta dipiwarang eureun, eta pajabat jeung Filipus lalungsur, terus alancrup ka cai, eta pajabat dibaptis. Barang hanjati cai, Filipus gaib tina paningali eta pajabat, dicandak ku roh Allah. Eta pajabat ngalajengkeun perjalanan dipirik kumanah anu suka. Ari Filipus terang-terang geus aya di Asdod. Tidinya terus ka Kesarea, bari nguarkeun Injil kasalametan ti Allah di saban kota anu kalangkungan.